Hver ertu fæddur?
Ég fæddur 14. júli 1895.
95, já.
Ég var 74 ára í sumar, 14. júli.
Og þetta er fættur að heiði?
Já.
Og hvað heitir foreldrarinn?
Ragnhildur Þorláksdóttir frá Gröf í Skaftártungu og Bjarni Einarsson frá heiði.
Varstu lengi á heiði?
Já, til 1923.
Og fluttist þá hingað suður?
Já.
Og hvað eru gert hér?
Hér hef ég stundað rörlagningar. Já. Og járnsmíði.
Varstu nokkuð tíma inn skóla?
Nei, aldrei.
Með einhver námskeiði svoleiðis?
Nei.
Þú lert að bara þarna?
Já, lærðu það svona. Af sjálfum mér og verkfræðingunum.
En þú verið á barnaskóla, er það ekki?
Nei, aldrei á barnaskóla, það var farkennsla í sveitinni þá.
Marga vetur?
Já, og nokkra vetur. Það var Páll Jökull og Þorlákur Vigfússon og Elías Bjarnason sem voru kennarar, farkennarar.
En þú fengist aldrei yrkja, er það ekki?
Já, það lítið.